моншада моншаға үзілген, арудай жанары сүзілген, жалғаннан жеріндім бүгін мен, беймаза, тіліктен бұзылдың. Шеменің шеңбектеп талайға, мимырттап миыңа тарайды. Сараңның сыбақ алғандар, жомарттың шығынын жалғайды. Жандайшап жинаған жақтасын, тексізден тартамын атпасын. Досым деп жағынған жақының дұшпанның аңдиды кешкасын. Басқаның бағынан пайдалған, ақылын әйелге байлаған, арысын етшеген қараудың туысы тулаққа зары болған. Тәңірден болған соң жіреншім, бағымды сорымды білем үшін. Тектілер төрінде шіренсін, ептілер көрінде тіленсін.